Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Essence Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Ako sa máte, Slovensko? Na túto otázku v čase koronakrízy hľadali odpoveď aj naši dnešní hostia. Rovnomenný prieskum, na ktorom sa podieľajú, mapuje naše postoje k pandémii už od apríla. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako koronakrízu zvládame, či nás už unavuje a ako ani v nasledujúcich mesiacoch nestratiť ostražitosť. Barbara Lášticová je sociálna psychologička. Je riaditeľkou Ústavu výskumu sociálnej komunikácie a dlhodobo sa zaoberá výskumom občianstva, diskriminácie a medziskupinových vzťahov. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Miloslav Bahna je sociológ a riaditeľ sociologického ústavu. Zaoberá sa migráciou zo Slovenska a medzinárodným komparatívnym výskumom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
V spomínanom prieskume viac ako 70% respondentov súhlasilo s tým, že práve zodpovednosť jednotlivca pri dodržiavaní pravidiel pomôže krajine úspešne bojovať s pandémiou. Dá sa teda povedať, že sme nástup krízy zvládli hlavne vďaka osobnej zodpovednosti ľudí?
No ja verím, že je to tak. Ale čo bolo dôležité, bolo aj to, že sa tá celá spoločnosť zomkla a že tí ľudia ako jednotlivci vnímali, že podobne sa správa väčšina Slovákov. To sme tiež zistili, že naši respondenti vnímali, že väčšina Slovákov sa prispôsobila pravidlám, ktoré nastolili úrady. A je vlastne dôležité, že sa vytvorila nejaká sociálna norma ohľadom toho, ako sa máme správať a ľudia teda na ňu naskočili. A takisto bolo dôležité, že politickí lídri alebo vôbec verejné osoby, či už to boli teda politici alebo aj moderátori, ktorí začali nosiť rúška, veľmi jasne tiež išli v línii týchto noriem a veľmi jednoznačne ich komunikovali. To znamená, že ľudia ako keby jasne vedeli, čo majú robiť a mali preto podporu.
Tak áno, dá sa povedať, že u nás boli od začiatku tie hlasy politických elít vlastne ako keby zajedno, nebola tam taká rôzna kakofónia, ako záležili ľudia v iných krajinách, noste rúška, nenoste rúška, tie signály boli veľmi jednoznačné. Od začiatku vlastne my v našich troch vlnách doteraz toho výskumu, ktoré boli realizované, tie boli koncom marca, koncom apríla a koncom mája, tak vychádzala veľmi vysoká konformita s týmito opatreniami. My sme sa po všetkých troch vlnách pýtali na otázku, či ľudia nosia rúško, keď sa pohybujú mimo domácnosti, a pýtali sme sa, či obmedzili kontakt so svojimi známymi a rodinnými príslušníkmi mimo svojej domácnosti, a obidve tieto odpovede nám dávali veľmi vysokú mieru keby potvrdenia, že áno, ľudia to robia. Takmer všetci ľudia hovorili, že nosia rúško vždy, keď sú mimo domácnosti, a ešte veľmi vysoké číslo sme namerali vlastne na konci mája, keď už tá povinnosť nebola ako keby oficiálne, formálne daná. Tam tá povinnosť nosiť rúško mimo domácnosti už bola zmiernená, ale ešte stále nám cez 70% ľudí odpovedalo, že vždy nosia rúško mimo domácnosti.
Práve v Spojených štátoch, čo je krajina, ktorá má najviac nakazených aj najviac mŕtvych zatiaľ, sa ľudia proti všetkým reštrikciám a aj povinnosti nosiť rúško vehementne bránia. Prečo to u nás išlo jednoduchšie a prečo to je v Spojených štátoch problém?
Tak to je ako zaujímavá otázka. My ju priamo nevieme výskumom toto potvrdiť. My sme sa pýtali slovenskej verejnosti. Niečo sme chceli pomôcť pri tom komparatívnom vysvetľovaní zabezpečiť aj tak, že sme sa koordinovali s rakúskymi výskumníkmi a vieme povedať napríklad, že miera obavy z koronavírusu bola na Slovensku v slovenskej verejnosti vyššia a intenzívnejšie prítomná než napríklad v Rakúsku. A zároveň vieme povedať, že to do akej miery sa človek obáva toho vírusu, aj celkom dobre vysvetľuje to, do akej miery je opatrný v nasledovaní vlastne tých epidemiologických a karanténnych opatrení.
Čiže ono to asi nesúvisí úplne tak s tým reálnym počtom prípadov, ale s tým subjektívnym vnímaním tej situácie a práve k tomu, ako ľudia subjektívne tú situáciu vnímali, opäť prispelo veľmi to, ako to konštruovali v mediálne elity, hej, politické, ktorí vlastne od začiatku komunikovali tú situáciu ako potenciálne veľmi vážnu. Čiže to, ako rámcujú aj médiá, aj politické elity tú situáciu, môže vplývať možno v rovnakej miere alebo aj oveľa viac na to subjektívne vnímanie než reálne čísla. Ja v Amerike vieme, že Donald Trump teda všako ako sa postavil k koronavírusu a teda k tomu, ako sa pred ním chrániť a aké riziko predstavuje.
Je pravdepodobné, že množstvo ľudí, ktorí sa budú ochotní obmedzovať, bude klesať?
Tak opäť môžeme povedať iba nejakú hypotézu, že sa domnievame, ako to bude, pretože ten posledný prieskum, o ktorý sa vieme oprieť, bol vlastne realizovaný koncom mája. Ten predpoklad je samozrejme, že áno, no tá situácia najmä v tých prvých dvoch vlnách, marec, apríl, bola svojím spôsobom unikátna a neopakovateľná v tom, že sme ešte nemali tú skúsenosť, že ak všetci ostaneme doma, začneme nosiť rúška a nebudeme sa s nikým stretávať, tak potenciálne neochorieme všetci, tak ako to ešte možno v marci vyzeralo, že to je epidémia, ktorá sa nedá zastaviť a tak ďalej. Teraz už máme všetci celosvetovo tú skúsenosť, že tá epidémia je kontrolovateľná, dá sa zastaviť a je veľmi dôležité vlastne, čo robíme, sú situácie, ktoré sú rizikové, sú situácie, ktoré sú menej rizikové. My sme preto aj vlastne už v tej tretej poslednej vlne sa potom pýtali, do akej miery sa ľudia obávajú vstúpovať do takých tých potenciálne rizikových situácií. My sme sa vtedy pýtali, vtedy to bolo aktuálne, či posielajú, alebo či by odporúčili ľuďom, ktorí majú školopovinné deti, poslať tie deti do školy. Tam to vychádzalo zhruba tak, že tretina neodporúča, dve tretiny odporúčali. A potom sme tam mali ďalšie dve situácie, ktoré by sme zase raz znova položili respondentom v septembrovej vlne. A to bola situácia, či by ste odporúčili priateľovi známemu cestovať na dovolenku lietadlom, alebo či by ste odporúčili kamarátovi známemu ísť do kina na film. V prípade toho cestovania lietadlom sme tam mali skoro 50% respondentov, ktorí by to neodporúčali svojmu kamarátovi na konci mája. Predpokladám, že to číslo bude teraz nižšie, ale napriek tomu to bolo dosť ako keby vysoká miera potenciálnej obavy takýmto spôsobom nepriamým tlmočená.
My sme sa takisto pýtali v apríli a v máji na to, ako ľudia vnímali obmedzenia, či už teda rôzne typy karanténnych opatrení, alebo dokonca obmedzenia slobody pohybu, alebo sledovanie a kontrolu občanov, napríklad cez mobilné telefóny a tak ďalej. A tam sme tiež zaznamenali medzimesačný pokles, kým ešte koncom apríla s tými obmedzeniami súhlasilo 60% ľudí, respektíve 51%, tak potom v máji to kleslo takmer 10%. Hej. Čiže je predpoklad, že keby sme sa opýtali dnes, tak by počet ľudí, ktorí súhlasia s obmedzením osobných individuálnych slobod, bol ešte nižší.
Prejavuje sa na týchto výsledkoch, že ochota ľudí obmedzovať sa klesá, taká tá celková únava z koronakrízy?
Tak asi, hej, no v prvom rade klesajú podľa mňa tie obavy, tá bezprostredná obava je už za nami. A teraz, ak by sme chceli postupne v nejakej situácii sa vrátiť k nejakým opatreniam, ktoré sme už mali, tak jediná možnosť je podľa mňa ich jasne komunikovať, jasne vysvetliť, prečo majú zmysel a prečo je ich dôležité v tejto chvíli prijímať. Zdá sa, že možno bolo celkom šťastné to rozhodnutie vlastne nikdy, povedzme, nezrušiť to nosenie rúšok v obchodoch a tak ďalej, ako potom spätne znova zavádzať, ako sme svedkami treba v Českej republike alebo v Rakúsku, keď zrušené opatrenie je potom znovu zavedené po nejakom menšom časovom odstupe. Predpokladám, že tam bude trošku problém znova začať nosiť, keď sme to už raz prestali nosiť. Ale áno, ten predpoklad je, že s klesajúcimi obavami, ktoré teraz nejakým spôsobom nutne budú nižšie, ako boli v tom marci, keď to bol úplne neznámy fenomén, tak bude tá konformita s tými opatreniami tiež nižšia.
Ako by teda mali štátni predstavitelia alebo autority komunikovať tieto hrozby, aby ich ľudia naďalej brali vážne?
No, to je zložité a čo sa odporúča aj v literatúre je, aby tí lídri teda menej prikazovali, strašili, zakazovali, ale aby naozaj apelovali na ten pocit solidarity, skupinovej identity, toho, že ak sa teda budeme chrániť, tak nechránime len seba, ale chránime aj tých druhých. Ale ešte okrem toho, že budú verbálne na to apelovať, aby aj oni sami išli príkladom a aby vlastne aj vytvárali predpoklady preto, aby ľudia tie opatrenia mohli dodržiavať, lebo pre mnohých ľudí, ktorí napríklad si nemohli dovoliť neísť do práce, alebo by prišli o príjem, to bolo náročné. Hej, že tam sa ako keby ukázalo v mnohých krajinách sveta, že ten koronavírus nerobí nás všetkých rovnými, ale naopak ešte prehlbuje nerovnosti medzi ľuďmi. Čiže aby nastolili takú situáciu, aby ľudia jednoducho mali možnosť sa chrániť.
Ja súhlasím, napriek tomu, že išlo niečo, čo bolo keby v prvom rade zdravotné riziko, bol to epidémia, ohrozovalo to nás všetkých, bohatých, chudobných, tak pri vysvetľovaní tých obav opakovane narážame na to, že to, ako ľudia vnímajú svoju ekonomickú istotu a teda príjmovú situáciu domácnosti, má veľmi silný dopad na to, ako vnímajú celkové ohrozenie touto chorobou. Aj v prípade, keď sa pýtame na zdravotné obmedzenie, tak jednoducho respondenti, ktorí hovoria, že ich domácnosť vychádza s príjmami zle alebo len tak, tak vyjadrujú vyššiu mieru obavy z koronavírusu a opakovalo sa to v tých všetkých dvoch vlnách, keď sme to mohli skontrolovať. Ten rozdiel vyšších obav na Slovensku sa dá úplne vysvetliť aj tou nižšou mierou príjmovej istoty na Slovensku.
My sme sa zároveň pýtali v máji respondentov, aký je hlavný dôvod, prečo dodržiavali karanténne opatrenia, a dve tretiny ľudí teda samozrejme tvrdili, že dodržiavali tie opatrenia preto, aby chránili seba a svoju najbližšiu rodinu a svojich blízkych, ale polovica ľudí takisto povedala, že dodržiavali opatrenia aj preto, aby chránili iných ľudí vo svojom okolí, čiže vnímali to aj ako kolektívnu zodpovednosť.
Momentálne sa otvorili reštaurácie, bary, ľudia chodia v rámci možností na dovolenky. Dá sa predpokladať, že by sme boli rovnako zodpovední ako v marci, ak by prišla ďalšia vlna reštrikcií, alebo čo by mohlo byť problematické?
No, ja dúfam, že áno. A nedovolím si urobiť nejaké predikcie, ale ja som ten optimistický človek, že mám pocit, že tí ľudia proste sa dokážu racionálne správať, keď vedia, že raz už to fungovalo. Ja verím tomu, že ľudia by do toho dokázali nabehnúť, aj keď asi by bolo veľmi ťažké znovu sa vrátiť do takého veľmi reštriktívneho módu, v akom sme boli v marci, že sme v podstate, mnohí z nás teda nechodili do práce, deti nechodili do školy. To by bolo asi veľmi náročné, ale viem si predstaviť, že ak by to bolo potrebné, ľudia by sa dokázali k tomu vrátiť práve preto, že videli, že už to raz fungovalo.
Ja si myslím, že bolo dôležité to, do akej miery by bola zhoda vo verejnej mienke a vlády v tom, že tá situácia je naozaj ohrozujúca. Možno, že namiesto hovorenia nejakej druhej vlny sa dá skôr hovoriť o nejakom novom normále, ktoré je to, čo teraz žijeme, a neviem vlastne, že či je tam nejaký obzor, horizont, kedy by to malo skončiť. Takže je dosť možné, že toto je nejakým spôsobom nový normál na dosť dlhú dobu.
Že my sme sa vlastne nevrátili ešte stále do úplného normálu, hej? A asi by sme sa mali naučiť žiť s tým, že takto budeme chvíľu ešte fungovať.
Máte nejaký tip pre ľudí, ako si na tento nový normál zvyknúť, alebo ako sa nezblázniť a udržať si zároveň tú ostražitosť?
No, ja si myslím, že a mnoho ľudí to už aj pochopilo, že mnohí z nás asi na začiatku strašne sledovali tak až obsedantne tie správy a tie čísla, tak trošku sa od toho odpútať a využiť si to, že teraz máme nejaké obdobie toho uvoľnenia, samozrejme zodpovedne si to užiť a snažiť sa vlastne fungovať čo najnormálnejšie v úvodzovkách a príliš proste nesledovať tie čísla, lebo potom sa naozaj stáva aj to, že ľudia idú do kontaktu s nejakým človekom z nejakej inej krajiny a automaticky si myslia, že dostali koronavírus, hoci ten človek môže byť úplne zdravý, tak ako keby tak nájsť si ten zdravý balans medzi tou ostražitosťou a tým, aby sme si zachovali jednoducho zdravý rozum. Ale ako nebolo to pre mnohých ľudí ľahké, my sme sa pozerali aj na to, aké emócie ľudia prežívali a zistili sme paradoxne, že hoci by sme mohli očakávať, že najviac osamelí a najviac depresívni a najviac úzkostní sa budú cítiť starší ľudia, ktorí boli najviac ohrození tým vírusom, tak naopak v tých našich dátach z majového výskumu vlastne tie najnegatívnejšie pocity prežívali práve mladí ľudia, ktorí boli zvyknutí tráviť čas vonku, tráviť čas s priateľmi a oni najviac ako keby trpeli tou sociálnou izoláciou.
Ako tieto obmedzenia vnímali seniori?
Vieme povedať, že seniori nám v tých výskumoch konzistentne vychádzali ako tí opatrnejší a viacej dodržujúci tie karanténne opatrenia, podobne ako ženy. Konzistentne sa tam ukazoval rozdiel v tej opatrnosti a v tom dodržiavaní opatrení medzi mužmi a ženami. Tam je za tým nejaká socializačná hypotéza, že jednoducho tento rozdiel, ktorý je konzistentne potvrdzovaný výskumami pri akýchkoľvek typoch rizík, pri ohrození životného prostredia, pri nejakom hazardnom správaní, pri iných typoch rizikového správania vlastne vždy ženy vychádzajú konzistentne ako opatrnejšie. To vysvetlenie je v zásade, že je to nejaký dôsledok odlišnej socializácie mužov a žien, keď ženy sú ako keby socializované k tomu, aby viacej brali do úvahy tie rizika, viacej uvažovali nad tým, čo sa môže stať.
Ale zároveň tí starší respondenti nám vyšli v tej majovej vlne aj ako taký optimistickejší ohľadom toho, že spoločne zvládneme ten koronavírus.
No, my sme tam na začiatku argumentovali aj s kolegom v jednom článku, že vlastne prečo, alebo teda použili sme ten argument výskumníkov, ktorí analyzovali, prečo v severnom Taliansku došlo v takej veľkej miere k tomu rozšíreniu a k rozšíreniu špeciálne k tým najstarším ľuďom v populácii. A snažili sme sa z výskumných dát ukázať, že vlastne slovenskí seniori a talianskí seniori sú pravdepodobne odlišní, čo sa týka práve toho socializovania sa naprieč generáciami a aj ten okruh ľudí, s ktorými sa stretávajú, je výrazne nižší na Slovensku ako v Taliansku. Tam ten záver bol, že slovenskí seniori sú ako keby ďaleko menej spoločensky osamelejší ako tí talianskí seniori, ale v prípade tejto našej krízy je to, ako bolo to zrejme jeden z tých faktorov, ktoré nám pomáhali, a takisto to aj vysvetľuje to, že prečo tí seniori, povedzme, cítili menšiu zmenu v toho bežného svojho života v porovnaní so stredoškolákmi, ktorí mali zrazu zavretú školu a tá škola predsa len je ten prirodzený priestor, kde sa oni stretávajú, socializujú s kamarátmi, takže keď toto vypadlo, bol to ďaleko väčší zásah do ich života, ako keď žije seniorská dvojica v domácnosti. Počas koronakrízy sa ten ich život zrejme veľmi
príliš
podobal
nezmenil,
tomu, čo zažívali inokedy.
A že oni už majú aj tie mechanizmy zvládania na tú izoláciu vyvinuté, hej, keďže mnohí z nich možno už prišli o partnera, mnohí z nich majú deti, ktoré žijú v inom meste.
Ktorá skupina najmenej dodržiavala rôzne reštrikcie a bola, ak to tak môžeme povedať, najnezodpovednejšia?
Tak by som to mal jednoducho zhrnúť, tak mladí muži by som bol môj typ. Hej. Tamto konformita s reštrikciami išla s vekom a bol tam ten rozdiel muži-ženy, takže ak to dám dokopy, tak očakával by, ak uvidím niekoho bez rúška na ulici, tak by to bol najvyššia šanca je, že to je mladý muž.
Prečo má veľa ľudí takú tú mylnú predstavu a niekedy sa medzi nich radím aj ja, že koronakríza je niečo, čo sa odohralo v minulosti v tom máji, júni a že to už skončilo. Aj častokrát k tomu referujeme, ku koronakríze v minulom čase.
Tak čiastočne, ako prípade Slovenska, pravdepodobne z najhoršieho sme podľa mňa vonku v tom zmysle, že vieme, čo to je, alebo nejakým spôsobom vieme, ako to vyzerá a máme tú skúsenosť, že ak všetci ostaneme doma, prestaneme chodiť do práce a nebudeme sa stretávať so známymi a s priateľmi, tak neochorieme a ani sa ten vírus výraznejšie nerozšíri. Teraz to, čo sa učíme, je ako žiť ako tak čo najviac normálne, najviac podobný tomu, ako to bolo vlastne pred marcom 2020 a zároveň nejakým spôsobom nenaštartovať to rýchlejšie šírenie toho vírusu. Čiastočne, keď hovoríme o tom, že najhoršie máme za sebou a tak ďalej, súvisí to aj s tým, ako sme vlastne od začiatku krízy o tom hovorili. My sme teda čakali, že to teraz nejak prečkáme doma zatvorený a že potom vlastne sa toho zbavíme a budeme žiť naspäť tým našim normálnym životom. My sme to teda prečkali doma zatvorený, ale teda ten vírus nezmizol a stále teda sme konfrontovaní so správami o tom, koľko ľudí, kde sa nakazilo a tak ďalej. Ako keby žijeme v tom, čo sa obávam, že je nejaký nový normál.
A takisto tým, že sa uvoľnili mnohé opatrenia, už môžeme aj cestovať, že v podstate je to takmer tak, ako to bolo predtým, tak častokrát to, ako my vnímame veci, aké postoje máme, ako si veci aj kognitívne potom spracovávame, je to ovplyvnené aj tým našim správaním. Hej? Čiže vlastne to, že odrazu niektoré veci opäť môžeme a vlastne správame sa ako keby tak, ako predtým, môže obrusovať aj našu ostražitosť a môžeme mať pocit, že už to máme za sebou. Ja si tiež uvedomujem, že si toľko ruky nedrhnem ako pred dvoma mesiacmi.
Mne sa zdá, že my celkovo ako ľudská spoločnosť v tejto situácii hľadáme ako keby taký nejaký nový balans, lebo to, čo je chrípka, to, čo je nadcha, už vieme, hej, že čo sme ochotní a čo nie sme ochotní obetovať, aby sme nedostali chrípku, aby sme nedostali nadchu. Ale teraz hľadáme ako keby tú mieru rizika, ktorému ešte sme ochotní a je zmysel plné sa vystaviť a zároveň to obmedzenie, ktoré sme ochotní prijať práve preto, aby sme nedostali túto chorobu, ktorá je očividne teda rádovo horšie ako chrípka, ale teda stále nie je taká smrteľná ako, neviem, SARS alebo MERS bol. Takže teraz sme celosvetovo podľa mňa v tej fáze toho hľadania, čo je ešte ako keby príliš veľa opatrnosti a čo už je príliš málo.
Hej, aby sme si zachovali zároveň zdravý rozum, ale zároveň boli vlastne mimo rizika. A to uvidíme na konci prázdnin v septembri. Tak toto je jedna z vecí, na ktorú by sme sa chceli pýtať aj v štvrtej vlne prieskumu, ako sa máte Slovensko, ako ľudia trávili leto, hej, do akej miery vlastne sa to pokúšali robiť tak, ako predtým, do akej miery boli opatrnejší a zvolili si napríklad na cestovanie také destinácie, ktoré sú vnímané ako menej rizikové. Takže ja som sama veľmi zvedavá na to, čo sa dozvieme.
Aké ďalšie témy ešte chcete pokrývať v tom septembri?
My sme chceli tam otvoriť takú celú batériu otázok o tom vlastne, ako sa zmenilo keby pohľady ľudí na to domáce prostredie. Byty s balkónom, predpokladám, že stúpol dopyt, alebo teda spred záhradkou, alebo stúpol dopyt zase po rekreačných nehnuteľnostiach v okolí Bratislavy alebo v okolí väčších miest, lebo sa ukázalo, že tá možnosť ísť na to malé vonkajšie priestranstvo v rámci tej karantény bola ako veľmi príjemná. Úplne ako anekdotická skúsenosť je s karanténnym psom. To sa opakovane ako v našom okolí objavuje, že poznáme viacero rodín, ktorí teda naplnili dlhodobú túžbu svojich detí po kúpe psa. A toto sme počuli opakovane. Neviem, či sa na to budeme pýtať v tom výskume, ale teda kým sa nespýtame, tak je to len taká pikoška. Ale teda tá téma, ktorú by sme chceli zachytiť, je, že ako sa vlastne zmenil pohľad ľudí na vôbec domov, bývanie, domácnosť.
A ďalšia vec, ktorá nás bude zaujímať, je aj to, že či tí ľudia teda si myslia, že najhoršie už bolo, alebo či teda očakávajú, že to riziko bude pretrvávať, či dokonca možno bude ešte vyššie. Čiže budeme sa pýtať aj na to, ako vlastne oni vnímajú to v nejakom dlhšom časovom horizonte.
Možno už len ako pikoška z nášho výskumu v tej prvej vlne, ak si dobre pamätám, tak my sme mali tú otázku, že ako si dlho ešte myslíte, hej, že to bude trvať. A tá ako keby najpesimistickejšia odpoveď bola, že 3 mesiace.
Hej, presne
tak. A to bolo v marci.
Lebo sme boli zvyknutí, že chrípkové prázdniny boli týždeň, maximálne 2. A tak sme to všetci na začiatku asi optimisticky vnímali.
A v rámci tých dát, ktoré už máte k dispozícii, čo vás najviac prekvapilo?
Pre mňa bolo zaujímavé zistenie, že napriek tomu, že sa zdalo, alebo že sa zdá, že ten fenomén epidémie a tak ďalej, ako primárne nejakým zdravotným rizikom, tak už v tých marcových odpovediach a potom v ešte väčšej miere v tých neskorších bola veľmi silná väzba vlastne na to, do akej miery sú ľudia asi istí tú svojou ekonomickou situáciu alebo tým istotou príjmu, povolania a tak ďalej. Tí, ktorí si boli jednoducho istejší, tak mali aj menšie obavy pred šírením toho koronavírusu. Z toho pre mňa vyplýva nejaká hypotéza, že či jednoducho aj to nevysvetľuje tú vyššiu disciplínu v tých krajinách strednej a východnej Európy v porovnaní možno so západnou Európou. Druhé zaujímavé zistenie bolo napriek tej keby všeobecnej ako konformite o dodržiavaní opatrení a tak ďalej, aké veľmi vysoké percento ľudí pripisovalo ten vznik vírusu a to, ako bol, ako prišiel na tento svet v zásade nejakému zámernému, zlovoľnému konaniu niekoho, kto ten vírus jednak vytvoril a zároveň ho vypustil do sveta. To sa zdalo 40% respondentov ako najpravdepodobnejší scenár toho, čo sa stalo. Čiže napriek tomu, že si mysleli, že to bolo nejaké konanie niekoho zlého, zlovoľného, tak na druhej strane sa chránili a postupovali podľa toho, ako tie isté autority, ktoré zároveň tvrdili, že najpravdepodobnejší spôsob, ako ten vírus sa tu objavil, je nejaký prenos zo zvieratá na človeka.
Čo teda je zaujímavé a čo s tým súvisí? Že tieto presvedčenia o umelom pôvode vírusu mali teda súvislosť aj s tým, že či by sa ľudia dali alebo nedali zaočkovať. Ak si správne pamätám, ty ma oprav, Milo, lebo ty si pamätáš čísla, tak v tej aprílovej vlne tak okolo 40% povedalo, že by sa dali však. A potom v májovej vlne o mesiac neskôr to išlo dole takmer o 10%. Hej, že už ako náhle to najhoršie riziko opadlo, sme si troška vydýchli, lebo sa začali uvoľňovať opatrenia, tak už v priebehu mesiaca sa ten počet tých ľudí ochotných sa zaočkovať znížil.
No hlavne tam bola tá jasná súvislosť medzi tým, či niekto bol ochotný sa zaočkovať a čo si myslel vlastne o tom, ten, kto ako keby prijal tú prevažne vedeckou obcov tvrdenú verziu, že teda ide o zoonózu, prenos zo zvieraťa na človeka, tak tam bola väčšina ľudí, ktorí by sa zaočkovať dali a naopak ľudia, ktorí tvrdili, že to je umelý vírus, ktorý niekto zámerne rozšíril medzi ľudí, tak tam boli oveľa nižšie percento ľudí, ktorí povedali, že by sa dali zaočkovať.
A takisto tam bola súvislosť vlastne s dôverou k vedeckým inštitúciám. Hej, a s tým ochotou nechať sa zaočkovať, alebo nie.
Kto najviac šíril rôzne konšpiračné presvedčenia?
Tak v tom výskume sme takúto otázku nemali, že nevieme to priamo zodpovedať. Z toho, ako som sledoval výskumy v iných krajinách, tak vieme, že to bolo relatívne bežné. Aj povedzme vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch boli veľké skupiny respondentov, ktoré sa prikláňali k tomu, že ten vírus je umelého pôvodu. Ak si správne spamätám, napríklad v tých rakúskych dátach, tam bolo ako keby menší príklon k tomu konšpiračnému vysvetľovaniu toho pôvodu vírusu. Ale zdá sa, že to potvrdzuje takéto psychologické vysvetlenie, že ľudia radi dávajú veciam zmysel. A toto dávalo celej tej situácii nejaký zmysel, že to bol nejaký zámer, ktorý teraz toto spôsobil, alebo prijať to, že to bola nejaká zlá náhoda, ktorá niekde v nejakom čínskom meste, o ktorom sme doteraz nikdy nepočuli, že existuje, preskočil nejaký vírus na človeka a zrazu sa rozšíril až k nám a teraz my nemôžeme za to chodiť do práce a do školy. To znie ako veľmi neuveriteľný príbeh, ťažko intuitívne priateľný, tak zdá sa, že ľuďom a ľudskému uvažovaniu je bližšie dávať nejaký zmysel veciam, aj ktoré sa povedzme stali zrejme náhodne.
A práve v takých situáciách, ktoré sú pre nás neprehľadné, kde vlastne nedokážeme nejako anticipovať tú mieru rizika, nemáme na nie jednoznačné riešenie, pretože kým na začiatku sme to nejako si vedeli tú reprezentáciu toho vírusu ukotviť možno do chrípky, sme si mysleli, že veď to je len taká chrípka, tak sme čoskoro pochopili, že teda to asi tak nie je a je to jedna z tých takých ako tendencií ľudskej mysle dávať veciam zmysel a ak im niekto ponúkne nejaký zdanlivo koherentný a veľmi presvedčivý a silný príbeh, kde je nebodaj ešte zahrnutá nejaká iná nepriateľská v úvodzovkách skupina, tak to dáva ako mnohým ľuďom zmysel. ešte k tomu, že čo mňa prekvapilo, alebo čo si ako také pozitívne odnášam z tej celej korona situácie. A netýka sa to ani tak našich dát, ale vlastne toho, ako keby kolektívneho správania Slovákov, je tá vysoká miera solidarity, hej. A to bolo veľmi podobné aj v Čechách, ako sa ľudia dokázali zmobilizovať, ako sa začali šiť rúška, ako sa začali zrazu zaujímať o svojich starších susedov, to je taká veľmi ako pozitívny signál, že keď sú nejaké situácie ohrozenia, ktoré vnímame ako nejakú kolektívnu výzvu, tak sa vlastne dokážeme mobilizovať a robiť proste v prospech všetkých nejaké opatrenia. A nechránime sa iba individuálne, nejdeme teda dominantne v línii tých našich individuálnych záujmov. To sa ukázalo vo viacerých krajinách a mnohí teda psychológovia na to poukazujú ako na takú ako dobrú stránku tej korona skúsenosti, že teda ukazuje, že ľudský kolektív je schopný sa zmobilizovať aj vlastne v takýchto krízových situáciách a vlastne pre to kolektívne blaho niečo urobiť a prejaviť solidaritu.
Čo si môžeme z týchto dát a z týchto zistení zobrať do budúcna? Lebo teda veľa vecov hovorí, že korona kríza je iba taký predvoj klimatickej krízy. A ako sa môžeme poučiť?
Ja myslím, že tam je trochu ako keby rozdiel v tom našom vnímaní toho rizika, že tá klimatická kríza, o tej sa hovorí roky a je tu, ale je taká ako plíživá, že tam vlastne ako keby nevnímame tie zmeny zo dňa na deň tak intenzívne, kdežto vlastne ten nárast tých čísel sme pozorovali ako veľmi strmý. Čiže ľudia ako keby majú tendenciu tie veci, ktoré sú vzdialené v budúcnosti, vyhodnocovať menej ako menej rizikové a potom majú tendenciu sa správať menej opatrne alebo menej sa správať v súlade s nejakými odporúčaniami, ktoré by im umožnili vlastne tú potenciálnu krízu budúcu oslabiť. Čiže toto ja vidím ako takú veľkú výzvu, aby sme vlastne dokázali komunikovať aj takéto typy rizik tak, aby boli pre ľudí jednoducho uveriteľné. Hej?
Mne sa zdá, že na druhej strane to trošku zjednodušuje tú situáciu ľuďom, ktorých by sme mohli definovať ako alarmisti alebo niekoho, kto varuje pred nejakým globálnym zlým dejom, ktorý sa môže stať, pretože tá skúsenosť s koronavírusom je globálna a je naozaj taká, že situácia, ktorú by sme ešte v januári nikto nepovažoval za možnú, jednoducho nastala. Nikto v našej generácii nezažil situáciu, že sme 2 mesiace nechodili do školy, do práce a zahalovali sme si tvár a počúvali sme v potravinách, že nenakupujte viacej, než treba, zásob je dosť. To znelo ako z katastrofického filmu, keď sme sa pohybovali počas nákupu s nákupným vozíkom a mali sme cestoviny v košíku. Takže keď sme teraz všetci túto kolektívnu skúsenosť zažili, tak zase si myslím, že je ľahšie potom intuitívne priateľné, že sa niečo zlé môže stať aj do budúcnosti. Ja som to sa snažil používať aj pri tom vysvetlení, prečo sme, pri tých mojich prvotných hypotézach o tom, prečo sme reagovali tak disciplinovane v porovnaní povedzme so západnou Európou, tak ja som mal to vysvetlenie, že my sme, povedzme ešte časť našej generácie bola socializovaná v tom, že niečo zlé sa môže stať. My sme chodili na cvičenia CO a pochodovali sme v plynových maskách. Táto skúsenosť podľa mňa v Británii absentuje. Posledná zlá vec, čo sa stala v Británii, bolo, že keď Nemecko bombardovalo Londýn, zatiaľ čo my sme zažili viacero takýchto zlých vecí.
Aj mnohí z nás možno, ja si pamätám v decembri ešte moje deti sa ma pýtali vystrašenie, že čo to je teda za vírus, čo je v tej Číne. A ja som im hovorila, že no veď neboj sa, už to bol SARS, MERS a všetko sa nám vyhlo. A presne možno, tak keď teda vlastne zase naskočím na tú milovú argumentáciu, práve to, že už sme raz zlyhali v tom vyhodnotení rizika a mohlo to mať fatálne následky, keby sme sa nezačali správať všetci zodpovedne, tak možno nás to naštartuje aj k tomu, aby sme začali prehodnocovať to vnímanie rizika aj v iných situáciách, ktoré sa nám možno doteraz dali, že vedie to OK, hej, a to je napríklad tá klimatická zmena, hej, že možno by sme mali robiť viac.
Slováci boli, čo sa týka nasledovania rôznych odporúčaní a reštrikcií, relatívne disciplinovaní, ale ako na tom boli slovenské reštrikcie v porovnaní s ostatnými krajinami? Mali sme tu prísnejšie pravidlá ako v okolitých krajinách, alebo nie?
Tak zaujímavé bolo to, že my sme ako keby vizuálne na prvý pohľad boli ako veľmi opatrní tým, že sme nosili zakryté tváre, zakryté nosy a ústa. Na druhú stranu sme mali veľmi mierne reštrikcie, čo sa týka obmedzení slobody pohybu. V mnohých krajinách mali niečo, čo sa dá označiť ako zákaz vychádzania alebo stanné právo, kde bolo jasne povedané, kedy a ako ďaleko sa môžete vzdialiť od svojej domácnosti. A jedno z takých tých zaujímavých poučení z tohoto krízového vývoja je to, akým odlišným spôsobom prebiehala tá debata o tom, čo je adekvátna reakcia, čo sa môže, čo sa nemôže, čo môže vláda urobiť v prípade takéto epidémie. V krajinách, kde bola vášnivá debata o tom, či vláda má právo ľuďom prikázať zakrývať si tvár, zároveň ľudia boli vystavení oveľa prísnejším reštrikciám, čo sa týka obmedzenia slobody pohybu. A na druhej strane, v krajinách, kde sme si povedzme my tváre zakrývali takmer dobrovoľne, vlastne ten príkaz prišiel už v čase, keď to všetci robili aj tak dobrovoľne, tak sme mali oveľa miernejšie formy reštrikcie pohybu.
Tisíce Slovákov žije mimo Slovenska a je možno očakávať do budúcna, že to nejako ovplyvní migráciu zo Slovenska? Takáto skúsenosť, že hups, aj keď je to iba o krajinu vedľa, možno sa nebude môcť vrátiť domov?
No, mne sa zdá, že to sa už stalo do istej miery. My sme to trošku pocítili aj teraz, keď sme vlastne mali prijímacie konanie na doktorandské štúdium, tak sme mali niektorých záujemcov, ktorí by zrejme za normálnej okolnosti alebo mimo koronavírusu skúšali štúdium v zahraničí. Táto situácia zviditeľnila podľa mňa medzinárodné hranice a znovu tie už takmer neviditeľné hranice, keby dostala do pozornosti verejnosti. Takisto si myslím, že jeden z tých dôsledkov tejto situácie bude to, že ľudia si alebo ľudia v Bratislave, alebo ľudia v situácii, kde zvažujú, či si kúpia kúsok za hranicou, dom, byt, pozemok, tak budú brať do úvahy tú hranicu, ktorá bola teraz chvíľu neviditeľná, ale vždycky v takýchto krízových situáciách, dokonca aj v Európskej únii sa nanovo objavuje. Tak ako sa zdalo, že ukázalo, že existujú nejaké uzavreté národné diskurzy, ktoré sú povedzme definované jazykom. My máme veľmi ťažko možno zhodnotiť, ako sa o koronavíruse rozprávajú na Islande, čo hovoria islandské médiá o tomto. Tak jednak fungoval ten národný diskurz a ten národný diskurz ešte bol ohradený tými ako keby nanovo sa zjavenými hranicami, ktoré sme mysleli do marca, že už tej Európskej únii skoro nie sú.
Čo vnímate v kontexte koronakrízy ako takú výzvu následujúcich mesiacov, čo sa týka ľudského správania?
V mnohom, že ako zvládneme tú koronakrízu, je presne o tom našom správaní a o tej našej zodpovednosti a o tom, aby sme naďalej vlastne sa udržali v nejakej línii toho zodpovedného správania. A najväčšia výzva pre mňa je, že ako komunikovať vlastne to, že naďalej v tom treba pokračovať, hoci okolo nás teda tie prípady nerastú nejakým katastrofálnym spôsobom, hej. Čiže ako to komunikovať, aby to bolo ešte stále uveriteľný príbeh, keď mnohí z nás možno ani nepoznajú nikoho, kto mal tú nákazu, to mi prípada ako veľká výzva.
Asi na to neexistuje nejaký jednoduchý recept, ale nejaké odporúčanie?
Mne sa zdá, že je dôležité a že to sa od začiatku povedzme málo zdôrazňuje, a kde by sme tých dát mohli mať viacej a nemáme, jasnejšie identifikovať tie rizikové situácie a rizikové správania. My teraz vlastne každý deň máme nejaké číslo, koľko ľudí sa nakazilo, ale vieme strašne málo o tom, ako sa títo ľudia nakazili. Keď som sa to s kolegom snažil trochu mapovať ešte pár mesiacov dozadu, tak sa jednoducho z toho stavu poznania, ktorý bol na konci apríla, ukazovalo, že jednoducho uzavreté interiérové priestory, dlhodobá interakcia a nie kašľanie a kýchanie, ale skôr rozprávanie a spievanie sú ako keby tie rizikové faktory. Takže mne sa zdá najmä, keď ako skončí leto a budeme opäť viacej v interiéroch a tak ďalej, tak správne keby dokázať vyhodnotiť tie nové typy rizík a lepšie s nimi pracovať, či už viacej vetrať, sedieť ďalej od seba, stretávať sa v menších skupinách, upraviť to správanie takým spôsobom, aby to nebolo extrémne obmedzujúce, ale zase rozumným spôsobom znižovalo to riziko nákazy.
A to ukazujú aj data z iných krajín, že ľudia majú ako keby tendenciu sa správať ostražito, keď sú s cudzími, tak ja neviem, v autobuse, v metre a tak ďalej, ale ako náhle sme so svojimi v úvodzovkách, tak možno strácame tú ostražitosť, ale množstvo prípadov sa práve nejakým spôsobom rozšírilo na rodinných oslavách, na svadbách. Čiže tam zase zohráva dôležitú úlohu tá naša skupinová identita a to, že možno keď dôverujeme tej svojej skupine tým našim, či už je to rodina, blízki kolegovia, priatelia, tak sme možno vtedy menej ostražití a mali by sme si asi uvedomiť, že proste sú nejaké situácie, kedy sa treba správať rovnako ostražito bez ohľadu na to, či ide o cudzieho alebo svojho v úvodzovkách.
Pani Laštícová, pán Bahna, ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v dnešnom podcaste. Želám vám veľa vedeckých úspechov a nám všetkým pevné nervy pri čakaní na účinnú vakcínu alebo koniec tohto nového normálu.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.